Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.
Παρασκευή, ξημέρωμα, Καραϊσκάκα, Αμάκη.
καλησπέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδος. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στο μικρόφωνο ο Νίκος Κλαβενίτης και σήμερα στην εκπομπή «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα» δεν θα σας πάω μακριά. Σήμερα θα σας πάω πίσω. Λίγες μόνο μέρες πριν από την 25η Μαρτίου ανοίγουμε ένα χάρτη που δεν δείχνει δρόμους αλλά ρίζες και σταματάμε σε έναν τόπο που έμαθε να ζει με την ιστορία όχι σαν βάρος αλλά σαν ανάσα. Μιλάμε πάντα για το μαυρομάτι Καρδίτσας, εκεί όπου γύρω στο 1782 γεννήθηκε ένα παιδί που δεν είχε τίποτα, ούτε όνομα καθαρό, ούτε καταγωγή αποδεκτή. Γιος μιας μοναχής, της Ζωής ή Ζωγράφος και όπως λέγεται ενός αμαρτωλού. Ένα παιδί που μεγάλωσε με την ταμπέλα του Νόφου και όμως αυτό το παιδί έγινε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν υπάκουσε ποτέ εύκολα αλλά πολέμησε όσο λίγοι για την ελευθερία. Σήμερα λοιπόν δεν θα μιλήσουμε μόνο για έναν ήρωα, θα μιλήσουμε για το πως ένας τόπος γεννά χαρακτήρες και πως αυτοί οι χαρακτήρες επιστρέφουν και τον καθορίζουν για πάντα. Το Μαυρομάτι είναι ένα χωριό στους πρόποδες των αγράφων και τα άγραφα δεν πήραν τυχαία το όνομά τους. Ήτανε τόποι που δεν γράφτηκαν εύκολα στους χάρτες της εξουσίας. Εκεί λοιπόν μεγάλωσε ο Καραϊσκάκης μέσα σε σκληρές συνθήκες ανάμεσα σε κλέφτες και αμαρτωλούς. Έμαθε νωρίς τι σημαίνει να επιβιώνεις αλλά και να αντιστέκεσαι. Υπηρέτησε άλλοτε τους Οθωμανούς, άλλοτε τους Έλληνες, αμφισβητήθηκε, κατηγορήθηκε, αρρώστησε βαριά. Κι όμως στην πιο κρίσιμη στιγμή της Επανάστασης ήταν εκεί, στη Ρούμελη, στην Αττική, στις πιο δύσκολες μάχες. Όχι ως τέλειος ήρωας, αλλά ως ένας άνθρωπος με αντιφάσεις και γι' αυτό αληθινός. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει αυτή την ιστορία σε βάθος. Καλωσορίζουμε τον κύριο Δομήνικο Βερίλη. Καλησπέρα και καλωσορίσατε.
Καλησπέρα σας,
Κύριε Βερίλη, αν δεν κάνω λάθος, είστε πρώην δήμαρχος Καρδίτσας, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλη Ιστορίας του Νομού Καρδίτσας, άρα ακριβώς. Έχετε και πολύ καλή γνώση της ιστορίας του τόπου και με αυτή την αφορμή ήθελα να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω τι κρατά λοιπόν ζωντανό το Μαυρομάτι, το χωριό δηλαδή του Καραϊσκάκη, η ιστορία του ή οι άνθρωποι του.
Θα πρέπει να σημειώσω καταρχήν ότι για το θέμα του Καραϊσκάκη έχουν λεχτεί αρκετά. Θεωρώ όμως ότι είναι πραγματικά αδικημένος, γιατί κατά την άποψή μου, γνωρίζοντας όλη την ιστορία αυτού του ανθρώπου και την ιστορία της περιοχής μας, δεν υπήρξε ποτέ διάβολος. Υπήρξε πάντα άγγελος από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Ούτε υπήρξαν, ας το πούμε, διαφορετικές γνώμες σε μεγάλο βαθμό. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ήταν από τους πιο αγνούς ήρωες, όχι μόνο από στρατιωτική άποψη, αλλά και από την άποψη του χαρακτήρα, των ενεργειών του, από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Ήταν πράγματι, όπως αναφέρατε, από οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν άγνωστος, η μάνα του δεν θα έλεγα καλόγρια, μάλλον καντιλανάφτης. Ήταν ένα είδος ανθρώπου που ήταν εκεί στο μοναστήρι. Αλλά όμως ο άνθρωπος αυτός από την πρώτη μέρα έδειξε ένα χαρακτήρα που ήταν δίκαιος, ένα χαρακτήρα με ήθος, με αγωνιστικότητα και με γενναιότητα. Το Μαυρομάτι, τώρα για να έρθουμε και στην ερώτηση που αναφέρεται, είναι περήφανο πράγματι για τον Καραϊσκάκη. Βέβαια και αυτό σε ένα χωριό της ελληνικής επαρχίας και ιδιαίτερα της Καρδίτσας, αν λάβουμε υπόψη τη σημερινή κατάσταση, έχει και αυτό μεγάλα προβλήματα με μετακινήσεις πληθυσμών προς τα αστικά κέντρα, αλλά ζει με την ιστορία του Καραϊσκάκη. Οι κάτοικοι της είναι δεμένοι με τον ήρωα. Γνωρίζουν για την ιστορία και τη ζωή του. Γνωρίζουν το σπίτι του. Γνωρίζουν πότε είδε τελευταία φορά τη μάνα του. Γίνονται κάθε χρόνο εκεί στο Μαυρομάτι εκδηλώσεις. Εκεί υπάρχουν οι τάφοι των απογόνων του Καραϊσκάκη και είναι κοντά στην εκκλησία και είναι τα οστά αυτών των ανθρώπων. Mm. Κατά ένα τρόπο θα έλεγα έχει ταυτιστεί. Άρα δεν υπάρχει, ας το πούμε, η ζωή από τους ανθρώπους ή από την ιστορία του. Η ιστορία του είναι ταυτισμένη με τους ανθρώπους. Θα έλεγα ότι γνωρίζουν την ιστορία, τον αγαπούν, επιπλέον γνωρίζουν ιστορικά γεγονότα εκεί που έγιναν στη γύρω περιοχή όταν ήταν αυτός μικρός, αλλά και αργότερα. Γνωρίζουν τους αγώνες, την γενναιότητά του. Επομένως θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κάποιο δίλημα να πούμε δέχεται οι άνθρωποι ή το χωριό. Υπάρχει μια ταύτιση.
Άρα να πάμε λίγο στην ιστορία του, όπως λέτε. Λοιπόν, ο Καραϊσκάκης ξεκινά τη ζωή του απ' έξω. Δηλαδή πόσο καθόρισε αυτό την ανάγκη του να μην ανήκει πουθενά, αλλά να παλεύει παντού.
Πράγματι ξεκίνησε μόνος του, χωρίς να είναι από κάποια μεγάλη οικογένεια. Χωρίς να είναι η οικογένειά του αρματολή. Και δεν πρέπει να μας ξενίζει και να λέμε ότι συνεργάστηκε με τους Οθωμανούς. Η αρματολή αναγκαστικά ήταν ένα είδος η οποία εξαρτώνταν από τους Οθωμανούς, διότι διαφορετικά δεν θα είχαν όπλα. Τα όπλα αναγκαστικά ήταν γιατί είχαν κάποιο είδος, ας το πούμε, εξάρτηση από τους Οθωμανούς, από τους Τούρκους. Λοιπόν, ο Καραϊσκάκης δεν είχε καμία εξάρτηση, δεν ήταν από καμία οικογένεια. Δεν ήταν επώνυμος. Ξεκίνησε από φτωχός, ξεκίνησε σαν κλέφτης, αλλά διακρίθηκε για το ήθος, τον ακέραιο χαρακτήρα του. Επομένως, σαν άνθρωπος που δεν ήταν από κάποιους γνωστούς, που δεν στηρίχθηκε από κανέναν, έζησε την αδικία. Απέκτησε εμπειρίες αρχικά στην αυλή του Αλή Πασά. Δεν πρέπει να μας ξυνίζει. Όλοι οι ήρωες του 21 τότε είχαν ελληνική συνείδηση, αλλά ήταν στην υπηρεσία, ήταν, δούλευαν, ας το πούμε, εργάζονταν, υπηρετούσαν εκεί στην αυλή του Αλή Πασά. Εκεί, από ό,τι γνωρίζουμε, αυτός μύθηκε ο Καραϊσκάκης και στην φιλική εταιρεία. Γνώρισε εκεί ορισμένα πράγματα στρατιωτικά. Αργότερα ήταν κοντά στον Κατσαντώνη, τον μεγαλύτερο κλεφταρματολό που υπήρξε, θεωρώ εγώ, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αρχικά η δράση.
Γιατί το θεωρείτε αυτό για τον Κατσαντώνη?
Γνωρίζοντας την ιστορία του, αλλά και αργότερα, όταν συγκεντρώθηκαν όλοι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ημερομηνία, οι κλέφτες στη Ζάκυνθο, νομίζω, εκεί χρήστη ο Κατσαντώνης γενικός αρχηγός. Αλλά γνωρίζοντας και στην ιστορία του Κατσαντώνη, στα άγραφα, ο οποίος συνελήφθη, και η οικογένειά του, ο Λεπενιώτης και όλα αυτά. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό είναι ακριβώς τον λόγο. Επίσης, είναι γεγονός ότι ο Καραϊσκάκης, η πρώτη δράση του και η μεγαλύτερη δράση του ήταν στα άγραφα. Τα άγραφα είναι μια πανέμορφη περιοχή. Μπορείς εκεί να επικοινωνήσεις με ολόκληρη την Πίνδο. Δημιουργείται ένας χαρακτήρας εντελώς διαφορετικός, με αυτοπεποίθηση, ένας με αγάπη για τον τόπο σου, για την περιοχή. Επιπλέον αποκτάς και αυτοπεποίθηση, γιατί βλέπεις κάτω το Θεσσαλικό κάμπο. Επομένως, ο Καραϊσκάκης, μεγαλώνοντας σε αυτές τις συνθήκες, απέκτησε ένα χαρακτήρα που, εκτός των στρατηγικών του γνώσεων, εκτός του ότι είχε ικανότητες, είχε ένα χαρακτήρα, θα έλεγα, ισορροπημένο. Και σου λένε μερικοί ότι ήταν βομολόγος την ώρα της μάχης. Όταν ανέλαβε την στρατηγία της Στερεάς Ελλάδος, και βλέπουμε εκεί τις πράξεις του και τις ενέργειές του, τις επιστολές, και βλέπουμε ποιος ήταν ο πραγματικός χαρακτήρας από την άλλη εικόνα, ας την πούμε μέσα σε εισαγωγικά, πολιτικού του Καραϊσκάκη. Ήταν, θα έλεγα, ισορροπημένος. Είχε μεγάλη υπομονή, αγαπούσε την πατρίδα του, την οικογένειά του, έκανε θυσία. Και ήταν και μετριοπαθέστατος. Ποτέ δεν συγκρούστηκε και με άλλους Έλληνες, εκτός από μια περίπτωση που ήταν υποχρεωμένος να το κάνει για να σωθεί η πατρίδα. Δηλαδή, λέγω ότι το ότι ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, το ότι αγωνίστηκε, το ότι έζησε σε μια περιοχή, αυτό τον βοήθησε να αποκτήσει και αυτό το χαρακτήρα, εκτός των φυσικών προσόντων που είχε ο Καραϊσκάκης. Mm-hmm. Παραλέως και πάντα αγωνίζονταν μπροστά, πάντα έφυπος, το έλεγα, όταν μπορούσε.
Εντάξει, βομολόχος εν ώρα της μάχης, να υποθέσω ότι μπορεί να υπήρχε και κάποια σύγκρουση μεταξύ τους, προκειμένου να επιλύσουν κάποια ζητήματα, έτσι.
Όχι μόνο, αλλά να σας πω, ο στρατός του ότι ήταν άτακτη. Έπρεπε να τους πειθαρχήσεις εσύ, να τους πείσεις, να δείξεις ότι έχεις ισχυρό χαρακτήρα, ότι μπορείς να τους κατανοήσεις. Δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε έναν τακτικό στρατό. Και ο Καραϊσκάκης κατόρθωνε πάντα να επιβάλλεται με τον τρόπο του απέναντι στους δικούς του στρατιώτες. Και έλεγα, ήταν και δίκαιος και φιλοχρήματος. Όταν ανέλαβε στην περιοχή των Αγράφων, πώς να μοιράζονται τα χρήματα και όλα αυτά, έβαλε επιτροπή η οποία μοίραζε δίκαια σε όλους. Επομένως, αυτός είναι ο χαρακτήρας του Καραϊσκάκη, και αυτή ήταν η μεγάλη του προσφορά, που ήταν προσφορά εκτός από τα πολεμικά κατορθώματά του. Ήταν και ένας χαρακτήρας εντελώς, θα το έλεγα, με θετικά στοιχεία, που πολλές φορές δεν παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία όλων, γιατί ίσως δεν γνωρίζουν σε βάθος αυτόν τον χαρακτήρα, δεν γνωρίζουν όλα τα γεγονότα. Γιατί το αρνητικό για τον Καραϊσκάκη, για την ιστεροφημία του επίσης, είναι ότι πέθανε γρήγορα. Πέθανε, μάλλον, δεν ήταν όπως ο Κολοκουτρώνης ή άλλοι ήρωες που έζησαν μετά. Και δεύτερον, με τον Μαυροκορδάτο που ήρθε σε αντιπαράθεση, και ένα μικρό διάστημα με τον Ζαΐνη, αυτοί έγιναν πρωθυπουργοί της Ελλάδος. Και ποτέ δεν μπορούν να παραδεχτούν ότι, αν έγιναν κάποια λάθη, τα οποία είναι δεδομένα και είναι λάθος να τα τονίζουμε, δεν μπορούσαν να τα παραδεχτούν. Ενώ ο Καραϊσκάκης δεν είχε, στο μεγαλύτερο διάστημα, δεν είχε και να τον γράφει τη τη ζωή του.
Ποια στοιχεία θετικά, δηλαδή αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο που μου περιγράφεται για τον Καραϊσκάκη. Τι άλλα στοιχεία θετικά είχε ο Καραϊσκάκης και τα αναφέρετε που δεν έχουν αναφερθεί, που λέτε.
Είχε καιρό χαρακτήρα. Είχε ήθος. Είχε αγάπη για τον τόπο του. Ήταν αφιλοχρήματος. Είχε σφαιρική εικόνα όλων των γεγονότων. Δεν ήταν μόνον, ας το πούμε, στρατιωτικός. Είχε σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Και το κυριότερο όλων να πούμε είναι ότι κατόρθωσε στην πιο κρίσιμη στιγμή να πάρει πάνω το όλο τον αγώνα και να σώσει την Επανάσταση. Βέβαια είχε και το ελάττωμα ότι πολεμούσε πάντα μπροστά και αυτό του στήχησε και τη ζωή.
Ήταν ένας ήρωας που δεν δίσταζε να συγκρουστεί ακόμα και με τους δικούς του και τι μας λέει αυτό για την έννοια της ελευθερίας τότε και σήμερα.
Ναι, πρέπει πάνω απ' όλα να κοιτάζουμε το καλό της πατρίδας, να είμαστε δίκαιοι, να είμαστε μετριοπαθείς και ότι δεν θα πρέπει να διστάζουμε, να έλθουμε σε αντιπαραθέσεις όταν αυτό είναι αρνητικό για την πατρίδα μας. Ήρθε σε αντιπαράθεση αναγκαστικά με τον Μαυροκορδάτο. Και όταν κάποια στιγμή ο Μαυροκορδάτος ήταν ισχυρός, δεν έκανε τον Καραϊσκάκη να στραφεί εναντίον του Μαυροκορδάτου και επιπλέον εναντίον των άλλων, εναντίον της Ελλάδος.
Γιατί είχε αυτή την αντιπαράθεση με τον Μαυροκορδάτο?
Διότι ο Μαυροκορδάτος ήταν ένας πολιτικός, μπορεί να είχε ικανότητες, αλλά ήθελε να ελέγξει αυτός με το δικό του μόνον τρόπο ολόκληρη τη στερεά Ελλάδα. Και βέβαια μετά το αναγνώρισε το λάθος του Μαυροκορδάτος και ορισμένοι ιστορικοί που ήταν πλησίον του Μαυροκορδάτου για να δικαιολογηθούν αργότερα είπαν ότι ο Καραϊσκάκης άλλαξε, ήταν διάβολος και έγινε άγγελος. Για μένα ο Καραϊσκάκης ήταν πάντα άγγελος στο μέτρο του δυνατού, λαμβάνοντας υπόψη εκείνη την περίοδο. Με τα δεδομένα εκείνα. Βέβαια κανένας δεν είναι άγγελος, αλλά ο Καραϊσκάκης πάντα ο χαρακτήρας του ήταν ο ίδιος. Και η συμπεριφορά του ήταν ίδια. Απλώς μερικοί δεν μπορούσαν μετά να βρουν μια δικαιολογία γιατί ο Καραϊσκάκης αφού δεν ήταν τόσο πολύ ας το πούμε δίκαιος, σωστός ή έκανε και λάθη. Μετά ήταν αυτός που έφυγε την Επανάσταση και ακούμπησε όλη η Ελλάδα επάνω του. Να σας σημειώσω μόνο ότι όταν ανέλαβε την αρχιστρατηγία της στερεάς Ελλάδος όλοι τους και ο ίδιος ο Μαυροκορδάτος και ο Ζαΐμης και οι ξένοι στηρίζονται επάνω στον Καραϊσκάκη έχοντάς τον πλήρη εμπιστοσύνη. Και μάλιστα όταν ήταν στην Αθήνα, γύρω από την Ακρόπολη, οι μάχες γύρω από την Αθήνα, τότε είχε συγκεντρωθεί από ό,τι λένε οι ιστορικοί, ο μεγαλύτερος στρατός που είχε συγκεντρώσει ποτέ η Ελλάδα. Είχαν έλθει από όλα τα μέρη δείχνοντας εμπιστοσύνη από την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα νησιά, τη Θράκη. Είχαν πλήρη εμπιστοσύνη στον Καραϊσκάκη και αυτός βέβαια εκείνη την περίοδο ανταποκρίθηκε στον βαθμό που λίγοι θα μπορούσαν να ανταποκριθούν και έσωσε την Ελληνική Επανάσταση.
Υπάρχει κάποια ιστορία από την παιδική του ηλικία στο Μαυρομάτι που φωτίζει τον χαρακτήρα του?
Ναι, υπάρχουν αρκετές ιστορίες που αναφέρονται εκεί και δείχνουν έναν χαρακτήρα ο οποίος ήταν ατίθασος. Ήταν και νέος τότε ότι είχε από κοτιά ότι έκανε πράγματα ας το πούμε που ήταν πολύ επικίνδυνα και για τη ζωή του και κυρίως σε περιοχές πάνω από το χωριό του το Μαυρομάτι που αρχίζουν τα ορεινά, παραδείγματος χάρη επετέθη σε ορισμένους φοροεισπράκτορες ή πήρε τα όπλα από ορισμένους Τούρκους στρατιώτες. Υπάρχουν τέτοιες ιστορίες, αλλά εντάξει, και μερικές φορές επειδή έγιναν και σε διπλανά χωριά, εκεί έλεγε το ένα χωριό ήταν η δική μας η περιοχή, εκεί έδρασε περισσότερο ο Καραϊσκάκης, εκεί έκανε το ένα, έκανε το άλλο. Δείχνουν όμως ένα χαρακτήρα ενός ανθρώπου που είχε ηγετικά προσόντα, που είχε αυτοπεποίθηση και είχε μεγάλη γενναιότητα αλλά και εξυπνάδα.
Σήμερα, κύριε Βερίλη, οι κάτοικοι νιώθουν ότι ζουν δίπλα στον Καραϊσκάκη ή ότι τον επισκέπτονται σαν μνήμη?
Να μιλάμε ειλικρινά, ζουν ότι είναι δίπλα τους ο Καραϊσκάκης. Σας είπα και προηγουμένως ότι εκεί είναι η τάφη των προγόνων του, εκεί ήταν το σπίτι που έζησε ο Καραϊσκάκης. Πιο πέρα έξω από το Μαυρομάτι είναι η εκκλησία που είδε τελευταία φορά τη μάνα του. Ο γιος του Καραϊσκάκη ήταν βουλευτής Καρδίτσας του Σπυρίδων Καραϊσκάκης. Ο εγγονός του ήταν βουλευτής Καρδίτσας Γιώργιος Καραϊσκάκης και αυτός. Ήταν από τους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν στην αγροτική εξέγερση της Θεσσαλίας, που σήμερα ονομάζεται εξέγερση του Κιλελέρ, αλλά το μεγαλύτερο μέρος έγινε στην Καρδίτσα. Ήταν αυτός ο οποίος είχε οργανώσει τους υπαξιωματικούς στο Γουδί για να, το 1909, ήταν επικεφαλής. Οι άνθρωποι ζουν την ιστορία του Καραϊσκάκη ζωντανή και επιπλέον δεν έχουν κάτι αρνητικό να, ορισμένους από αυτούς να τους αποθεί, να πούν ότι ο Καραϊσκάκης έχει αυτό το αρνητικό και εμένα δεν αρμόζει στο χαρακτήρα μου. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν φτωχός, που έζησε, εκεί είναι οι απόγονοί του πολλές φορές και τέταρτοι απόγονοι της γενιάς του Καραϊσκάκη έρχονται στο Μαυρομάτι. Επομένως οι άνθρωποι, το Μαυρομάτι ολόκληρο ζει και όχι μόνο οι κάτοικοι εκεί στο χωριό αλλά και οι μαυρομαθιανοί που είναι είτε στην Καρδίτσα είτε σε γύρες περιοχές. Είναι ζωντανοί, θεωρούν ότι είναι ο άνθρωπός τους ο οποίος ζει εκεί.
Κύριε Βερίλη, σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί μέσα από τα λόγια σας ο Καραϊσκάκης δεν έμεινε ένα όνομα σε μια σελίδα, έγινε ξανά άνθρωπος και μάλιστα τον δικαιώνεται σε πολλά από αυτά τα οποία αναφέρεται.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό. Είναι δύσκολο, ναι, πολύ συχνά να προσπαθούμε να δικαιώσουμε κάτι, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στη μνήμη και στη συνείδηση του λαού έχει πολλά πρόσωπα. Αλλά φαίνεται ότι εσείς το αποτυπώνετε με πολύ ωραίο τρόπο και ευχαριστώ
όχι
πολύ για αυτό.
Πρόσωπα μόνο, εγώ το θεωρώ αυτό ένα λάθος. Ίσως είναι για λόγους τοπικισμού άλλων περιοχών ότι είναι πιο γενναίοι δικοί τους άνθρωποι. Ίσως εκεί στο επεισόδιο με του Ζαΐμι που κλήθηκε δεν έλαβε μέρος σε καμία αντιπαράθεση πολιτική ο Καραϊσκάκης. Και μάλιστα εκεί στην αντιπαράθεση που λένε, που δεν πρέπει να τα βάζουμε αυτά σαν κύρια ζητήματα, στην αντιπαράθεση που έγινε με τον Ζαΐμι δεν τον πείραξε. Και αμέσως μετά, όταν ο Ζαΐμις αμέσως μετά έγινε, απέκτησε πάλι δύναμη ο Καραϊσκάκης και πήγαν να μαλώσουν για να κάνουν τον τρίτο εμφύλιο, ο Καραϊσκάκης του έστειλε μια επιστολή, το οποίο του λέει, την έχουμε αυτήν, μην μπλεχτείς πάλι σε πατρίς, διότι αν κάνατε τότε αυτό το αρνητικό, αν κάνατε εσείς οι Μωραΐτες, του είπε, αυτό το αρνητικό, τώρα δεν θα σας το επιτρέψουμε. Θέλω να πω ότι μερικές φορές είτε διαλόγους τοπικισμού, είτε διαλόγους υπερβολής, είναι μερικοί που θεωρούν ότι ο Καραϊσκάκης ήταν βομολόχος μόνο, ότι ήταν γενναίος, ότι έτσι είναι ο πατριωτισμός. Εγώ πάντως σας λέω και με βεβαιότητα, έχοντας μελετήσει την ιστορία, ο Καραϊσκάκης ήταν ένας άνθρωπος, υπόδειγμα θα έλεγα, από έναν εντελώς αγνό άνθρωπο, πατριώτη. Πέθανε η γυναίκα του και αυτός πολιορκούσε την Αθήνα και δεν πήγε. Και έλεγε, κρίμα στα παιδιά μου, τι θα κάνουν τώρα, έστειλε μια επιστολή. Σκοτώθηκε ο ίδιος Καβάλας στο άλογο, τον έλεγε ο Κολοκοτρώνης, μην πας μπροστά, αλλά έπρεπε να το κάνει. Έπρεπε να τραβήξει μπροστά πάντα. Αυτό έκανε. Ήλθε στην Πελοπόννησο και αμέσως εκεί στενοχωρήθηκε και έστειλε επιστολή στον Κολοκοτρώνη να συναντηθούμε. Δεν πρόκειται εμείς να συγκρουστούμε καθόλου. Ήταν μαζί με τον Κούρα στην ίδια, ας το πούμε, στην ίδια παράταξη ένα διάστημα και ο Κούρας είχε συλλάβει τον Οδυσσέα Ντρούτσο. Και αυτός επετέθη και ξεκίνησε να πάνε τον ελευθερώσει, να συγκρουστούν. Ήταν μεγάλος θαυμαστής του Μάρκου Μπότσαρη. Θέλω να πω, δεν ήταν ο άνθρωπος που είχε αντιπαραθέσεις με κανέναν. Ίσως αν ζούσε και αν είχε κάποιον ο οποίος να ήταν βιογράφος του, ήταν κάπως διαφορετικά. Όμως παρόλα αυτά δεν είναι τόσο τα αρνητικά. Τα αρνητικά συνήθως αναφέρονται ότι ήταν βομολόγος, ότι ήταν επιθετικός. Δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση. Και καλό όλους να διαβάσουν τα αρχεία που υπάρχουν με τις επιστολές του Καραϊσκάκη και που δείχνουν τη συμπεριφορά αλλά και τον τρόπο τον οποίο αντιμετώπισαν τότε τον Καραϊσκάκη. Είτε λέγεται Κολοκοτρώνης, είτε ξένοι πρεσβευτές, είτε φιλέλληνες, οι πάντες.
Κρατάμε λοιπόν αυτό. Κύριε Δομήνικο Βερίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Δομήνικος Βερίλης, πρώην Δήμαρχος Καρδίτσας, πρόεδρος Συλλόγου Φίλη Ιστορίας Νόμου Καρδίτσας.
Μη σέβω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα.
Μη σέβω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, δάκρυζουν λυπημένα.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Για με στεναγμούς βραδιάζει ξημερώνει.
Στη ξενιτιά με στεναγμούς βραδιάζει ξημερώνει.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, βραδιάζει ξημερώνει.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Για ψηλά βουνά και κάμπι με τα δάση.
Έχετε για ψηλά βουνά και κάμπι με τα δάση.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά και κάμπι με τα δάση.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Σ' αγαπώ ως που να ξεψυχήσω.
Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ ως που να ξεψυχήσω.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, ως που να ξεψυχήσω.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Γιατί τελικά η ιστορία δεν είναι αυτό που έγινε, είναι αυτό που συνεχίζει να μας αφορά. Η μνήμη λοιπόν για να μείνει ζωντανή χρειάζεται ανθρώπους, ανθρώπους που τη μετατρέπουν σε πράξη. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Δημήτρης Γιώτης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαυροματίου, ο Καραϊσκάκης, για να μας πει περισσότερα και όχι μόνο για τον Καραϊσκάκη, αλλά και για την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου. Καλησπέρα, Δημήτρη, και καλώς όρισες στην εκπομπή.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς ειδικά, ιδιαίτερα, κυρία Μπατζάκη, προς την εκπομπή σας και την ΕΡΤ, για το βήμα που μας δίνετε να ακουστούμε κι εμείς πιο πέρα από τον τόπο μας.
Εντάξει, είναι σημαντικό, είναι και οι μέρες τώρα τέτοιες που έχει σημασία να θυμόμαστε την ιστορία, ακόμα περισσότερο, και να τιμάμε τον τόπο σας, γιατί αυτό έχει σημασία ακόμα περισσότερο. Θέλω να ρωτήσω, πώς μεταφράζεται ο Καραϊσκάκης στη σημερινή καθημερινότητα του χωριού?
Να σας πω, επειδή πολλά χρόνια ασχολούμαι με το θέμα Καραϊσκάκης και τη ζωή του, τη δράση του, τη δολοφονία του, εδώ στο χωριό του Καραϊσκάκη, στο Μαυρομάτι Καρδίτσας που μιλάμε και μας ακούνε αυτή τη στιγμή, εμείς από μικρή μεγαλώνουμε κάτω από το φοβερό για τους εχθρούς, όπως λέω, και σεβάσμιο για τους φίλους σπαθί του Καραϊσκάκη. Μεγαλώνουμε αυτά τα ιδανικά, προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε και στους νεότερους τα παιδιά μας, τα εικόνια μας, και πραγματικά μας φαίνεται και νομίζουμε, εδώ τον ζούμε πραγματικά δίπλα μας. Δεν είναι κάτι το φανταστικό, κάτι το παραμύθι, μπορεί μερικοί να τον λένε μύθος ο Καραϊσκάκης, αλλά για μας δεν είναι μύθος καθόλου, είναι η πραγματικότητα την οποία τη ζούμε. Ζούμε κάτω από τη σκιά αυτού του ήρωα, κάτω από τον έφηπο Ανδριάντα εδώ στην πλατεία μας. Και μας φαίνεται ότι είναι μια καθημερινότητα στη ζωή μας.
Οι εκδηλώσεις, για παράδειγμα, τότε, της 25ης Μαρτίου, έχουν διαφορετικό βάρος εκεί στο Μαυρομάτι, Καρδίτσας.
Κοιτάξτε να δείτε, πάντα η 25η Μαρτίου έχει ένα ιδιαίτερο βάρος, έτσι, με την Ελλάδα. Πόσο μάλλον στο χωριό του Καραϊσκάκη, καταλαβαίνετε. Δίνουμε το παν, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και σαν πολιτιστικό σύλλογος και σαν δήμος που ανήκουμε, σαν ιστορική έδρα του Δήμου Μουζακίου που είμαστε. Κάτι περισσότερο κάνουμε φυσικά αυτή την ημέρα.
Για παράδειγμα,
συμμετοχή παιδιών, συμμετοχή παιδιών στις παρελάσεις μας που κάνουμε, στα ποίηματα, στις εκδηλώσεις που κάνουμε αυτές τις ημέρες, τον υπηαγωγείο μας, το δημοτικό μας εξαθέσιο, δημοτικό σχολείο με 100 παιδιά. Είμαστε ένα χωριό, να σας πω, με τελευταία απογραφή 1500 κάτοικοι, αλλά η μόνιμη κάτοικοι ξεπερνάμε τους 2000 με τον οικισμό Γιώργος Καραϊσκάκης. Ζούμε αυτήν την ημέρα πραγματικά, την αισθανόμαστε από τα μικρότερα παιδάκια μέχρι τους γέροντες.
Οι νέοι βλέπουν τον Καραϊσκάκη ως πρότυπο ή ως κάτι μακρινό?
Όχι, δεν το βλέπουν καθόλου σαν μακρινό. Το βλέπουν σαν πρότυπο, τουλάχιστον εδώ στα γύρω χωριά, ειδικά στο Μαυρομάτι να μιλήσω, αλλά και στα γύρω χωριά εδώ του Δήμου και στη Θεσσαλία να επεκταθώ. Δεν το βλέπουν σαν κάτι το μυθικό, το αόριστο, το απόμακρο. Πραγματικά σας λέω, το ζουν και το ζούμε. Κάθε μέρα.
Και υπάρχουν και άνθρωποι...
μόνο την 25η Μαρτίου.
Και υπάρχουν και άνθρωποι που έρχονται και επισκέπτονται το χωριό για αυτό το λόγο. Σωστά.
Σε καθημερινή βάση, και αυτό είναι το θετικό για μας του συλλόγου που ασχολούμαστε πιο δυναμικά, να το πω και έτσι. Ναι, υπάρχουν επισκέπτες. Το χωριό μας έχει γίνει τόπος προορισμού, ιστορικού και θρησκευτικού τουρισμού. Σε καθημερινή βάση πλέον λεωφορεία με παιδιά, με μαθητές από όλη την Ελλάδα, ακόμα και από την Κρήτη και από την Κύπρο. Σας λέω, επισκέπτονται ειδικά, πραγματικά, με εκδρομές που κάνουν, τις εκπαιδευτικές αυτές εκδρομές που κάνουν, επισκέπτονται το χωριό μας. Εκτός από άλλα γκρουπ, σύλλογοι διαφόρων ομάδων, άνθρωποι, μεμονωμένα, οικογένειες κτλ. Υπάρχει μια μεγάλη επισκεψιμότητα στο χωριό μας, τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια.
Έχετε και ένα πολύ ενδιαφέρον μουσείο, σωστά. Τι περιμένει κανείς σαν επισκέπτης να δει όταν έρχεται στο μουσείο αυτό?
Πραγματικά, μόνο και μόνο ότι είναι ένα μουσείο στο χωριό του Καραϊσκάκη, καταλαβαίνετε τι, μάλλον υποψιάζεται κάθε επισκέπτης το τι περίπου θα δει και θα ακούσει περισσότερο. Υπάρχουν προσωπικά οικογενειακά κειμήλια του Καραϊσκάκη, έτσι, τα οποία δεν μπορείτε να τα βρείτε ή να τα δουν άλλοι επισκέπτες σε άλλα μουσεία. Τα οποία είναι το προσωπικό του φυλακτό, ο απλατό, οικογενειακά κειμήλια, τα οποία δόθηκαν στο μουσείο μας από την οικογένεια Καραϊσκάκη. Από το μακαρίτη πλέον Γιάννη Λεωνίδα Καραϊσκάκη. Οπότε ο επισκέπτης, πραγματικά σας το λέω αυτό, αξίζει να έρθει σε ένα τέτοιο τόπο, σε ένα τέτοιο μουσείο, γιατί μόνο να κερδίσει έχει. Τα οποία αυτά, σας το ξαναλέω, δεν μπορεί να τα δει στα μεγαλύτερα μουσεία, ή των Αθηνών ή του εξωτερικού, κυριολεκτό. Γίνεται ξυνάγηση φυσικά σε όλους τους μαθητές, σε όλους που επισκέπτουν τους επισκέπτες, και φεύγουν άπαντες από το χωριό μας με ένα χαμόγελο και ένα λύσιμο των προβληματισμών αυτών που είχε επισκεπτόμενο στο χωριό μας.
Ποια στιγμή μέσα στη χρονιά, πέρα από την 25η Μαρτίου, ποια στιγμή μέσα στη χρονιά συγκινεί περισσότερο τους κατοίκους?
Σημαντική είναι 23 Απριλίου, που πλησιάζει και αυτές τις μέρες, γιορτάζουμε τα λεγόμενα Καραϊσκάκια. Μία γιορτή τιμής και μνήμης, είναι η ημερομηνία γέννησης του Καραϊσκάκη, ανήμερο του Αγίου Γεωργίου, είναι και όμως και η μέρα δολοφονίας του Καραϊσκάκη, 23 Απριλίου.
Τη μέρα που γεννήθηκε, δολοφονήθηκε κιόλας, η ίδια μέρα ήτανε.
Ακριβώς. Φοβερό και σημαδιακό, λέγανε οι παππούδες μας. Ναι, τη μέρα που γεννήθηκε, τα γενέθλιά του δολοφονήθηκε, πέθανε.
Μάλιστα.
Οπότε είναι μια σημαντική γιορτή για μας, με επισκέψεις υψηλών προσώπων του κράτους, όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στρατός, μουσικές μπάντες, χορευτικά από όλη την Ελλάδα. Γίνεται ένα τηλετουργικό, τέλος πάντων, στη μνήμη αυτού του μεγάλου ήρωα, και πιστεύω κάτι ελάχιστο, κατά την άποψή μου, κάτι ελάχιστο, τον τιμούμε. Μπορούν να γίνουν περισσότερα. Ελπίζουμε και προσπαθούμε για το καλύτερο στη μνήμη αυτού του μεγάλου πολέμαρχου του 21. Του χρόνου, το 2027, να είμαστε καλά, γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από τη δολοφονία του Καραϊσκάκη. Η πρώτη πολιτιστική εκδήλωση που έγινε στο χωριό μας, επίσημα από το ελληνικό κράτος, έγινε το 1927. Επωνομαζόμενη εκατονταετηρής του ήρωα, με την παρουσία εδώ της οικογένειας Καραϊσκάκη, των απογόνων του, όπως συμβαίνει και τώρα. Έτσι, και τώρα μας τιμούν με την παρουσία τους οι απόγονοι του Καραϊσκάκη, που είναι εν ζωή φυσικά. Ο τελευταίος απόγονος τέταρτης γενιάς λέγεται Γιώργος Καραϊσκάκης, η αδελφή του Ελένη Καραϊσκάκη, όπως λέγανε μία από τις δύο κόρες του Καραϊσκάκη, η άλλη ήταν η Πινελόπη. Οπότε είναι ένα σημαντικό γεγονός, είναι μια κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση, όχι μόνο για το χωριό μας. Για όλη τη Θεσσαλία, τιμή και δόξα σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή, που έδωσε και τελευταία σταγόνα του αίμονος για την απελευθέρωση των Αθηνών και της πατρίδας μας.
Και τέλος, Δημήτρη Γιώτη, τι σημαίνει να κρατάς ζωντανή μια ιστορία χωρίς να την μουσιοποιείς?
Εμείς προσπαθούμε να μην την μουσιοποιήσουμε. Εμείς προσπαθούμε να την κρατάμε ζωντανή και πραγματικά, σαν σύλλογος, είμαστε συνέχεια ενεργοί να μην καταβαρωθεί μια τέτοια εκδήλωση μνήμης. Την κρατάμε πάντα στην επικαιρότητα, οπότε δεν είναι ένα μουσιακό, να το πω, είδος με ένα μουσιακό περιεχόμενο και μια αναφορά. Υπάρχει μια φυσική ροή για μας στην κυριολεξία, μια φυσικότητα, δηλαδή κάθε μέρα έξω εδώ στην πλατεία, στις καφετέρες, όπου συναντιόμαστε, και φυσικά παίρνουμε τον καφέ μας εδώ στην πλατεία μας, την ωραία. Ο τρόπος συζήτησης όταν περιφέρεται γύρω από τον Καραϊσκάκη είναι σαν να τον έχουμε δίπλα μας. Δεν είναι μουσιακό είδος καθόλου. Και προσπαθούμε αυτό σαν σύλλογος να το διατηρήσουμε σε αυτό το επίπεδο, να μην αλλοιωθεί. Δεν είναι ένα είδος πανηγυριού, λοιπόν, τα οποία σεβόμαστε έτσι σε όλα τα χωριά μας, κάνουμε ένα πανηγύρι. Ή θρησκευτικό ή τουριστικό, οτιδήποτε. Εξάλλου δίπλα μας εδώ είναι και η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου, Παύλα Καραϊσκάκης, όπως ονομάζεται, και είναι το μοναδικό μοναστήρι στην Ελλάδα με ονοματεπώνυμο, έτσι. Μετά από απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ονομάζεται Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη, γιατί εκεί έζησε η μάνα του Καραϊσκάκη σαν νεοκόρος. Αυτή η γυναίκα δεν ήταν καλόγρια. Καταρρύψαμε και ένα ακόμα μύθο, δηλαδή, η μάνα της, ο γιος της καλόγριας και τα λοιπά. Η μάνα του Καραϊσκάκη ουδέποτε υπήρξε καλόγρια σε αυτό το μοναστήρι.
Ουδέποτε, okay.
Ήταν νεοκόρα εκεί, την μάζεψαν οι καλόγεροι. Προσέξτε, καλόγεροι, άρα ήταν αντρικό. Άρα δεν συνάδει τώρα σε ένα αντρικό μοναστήρι τότε κιόλας να υπάρχει μια καλόγρια. Mm-hmm. Απλά αυτές τις γυναίκες που βοηθάνε ακόμα και σήμερα εμάς εδώ στις εκκλησίες και στις γύρω περιοχές, καλόγριες τις ονομάζουμε και σήμερα. Ναι. Άρα καταρρίφθηκε αυτός ένας ακόμα μύθος. Δεύτερος μύθος που καταρρίψαμε σαν σύλλογος μετά από έρευνες που κάναμε και ντοκουμέντα που έχουμε έγγραφα στα χέρια μας. Ο Καραϊσκάκης μας ήξερε πολύ καλά γράμματα. Και μάλιστα έχουμε αρκετές επιστολές από τον ίδιο προς την οικογένειά του, προς τους αρχηγούς τότε των πολεμικών ομάδων, προς τη σεβαστή διοίκηση του κράτους όπως την ονομάζει. Ήξερε πολύ καλά γράμματα, τη διαθήκη του που έχουμε στα χέρια μας, την υπογράφει ο ίδιος. Άρα και δεύτερος μύθος καταρρύπτεται. Και πάρα πολλοί άλλοι μύθοι, οι οποίοι καταφέρνουμε μέσα στον χρόνο και που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος τα τελευταία χρόνια, γίνεται μια σοβαρή δουλειά και επιστημονική, μπορώ να πω, δουλειά πάνω στη μνήμη αυτού του ανθρώπου. Κάνουμε συνεδριάσεις, κάνουμε ιστορικά συνέδρια, ιστορικές ημερίδες. Και σε μία από αυτήν τη μελλοντική ημερίδα που ετοιμάζουμε τώρα, θα προσκομίσουμε ατράνταχτα ντοκουμέντα για τη δολοφονία του Καραϊσκάκη από την μια ομάδα των Άγγλων και του Μαυροκορδάτου. Έχουμε τέτοια ιστορικά ντοκουμέντα πλέον στα χέρια μας ότι πρόκειται καθαρά περί μιας πολιτικής δολοφονίας του ήρωα.
Γιατί, με ποιο σκεπτικό?
Το σκεπτικό που υπάρχει πάντα στο μυαλουδάκι των μεγάλων λεγόμενων δυνάμεων και μάλιστα των φίλων μας, των ασπανιθές των Άγγλων. Επειδή οι Άγγλοι εκεί την εποχή δεν θέλαν να απελευθερωθεί η Αθήνα και στη συνέχεια η Ελλάδα μας, αλλά ήθελαν μόνο σαν ένα μικρό κράτος, ένα προτεκτοράτο την Πελοπόννησο, να τη χρησιμοποιήσουν σαν μια βάση κατά κάποιο τρόπο να ελέγχουν με τη σειρά τους το Αιγαίο, όπως ακριβώς γίνεται και η ιστορία σήμερα. Δεν το κατάφεραν αυτό, αλλά κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν την Κύπρο όπως τη χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα. Αλλά ο Καραϊσκάκης, επειδή μπήκε εμπόδια στα σχέδια του Μαυροκορδάτου και των ξένων λεγόμενων μεγάλων δυνάμεων, δόθηκε εντολή για τον άμεσο, για την άμεση εξολόθρευση του ήρωα. Δυστυχώς. Αυτά λοιπόν όλα τα ντοκουμέντα. Δεν είμαστε ένας σύλλογος που απλώς, εντάξει, οργανώνουμε ένα πολιτιστικό γεγονός, ένα χορό, ένα πανηγύρι και τα λοιπά. Για να υπάρξει ζωντανή μνήμη εδώ, στο χωριό του Καραϊσκάκη και ευρύτερα, πρέπει να γίνεται μια ιστορική έρευνα πάνω σε αυτό που λέγεται Καραϊσκάκη. Και αυτό το έχουμε πετύχει με παγκόσμια συνέδρια Θεσσαλικών Συλλόγων, με ιστορικά συνέδρια, με συνέδρια που έχουμε κάνει στην Παλιά Βουλή αυτού στην Αθήνα. Όλα αυτά μας φέρνουν σε μια εγρήγορση και σε μια ευθύνη, αλλά την οποία ευθύνη μας αρέσει και γουστάρουμε να την κάνουμε.
Ωραία. Κρατάμε λοιπόν αυτό, Δημήτρη, γιατί σε ευχαριστώ πολύ, γιατί μας έδειξες πως η παράδοση τελικά δεν είναι κάτι που απλώς διατηρείται, είναι κάτι που το επιλέγετε και κάθε μέρα μάλιστα.
Η παράδοση δεν είναι πολύ απλά τα πράγματα, η παράδοση. Το λέει η ίδια η λέξη. Παραλαμβάνω κάτι από τους προγόνους μου και είμαι υποχρεωμένος να το παραδώσω στις επόμενες γενιές, όπως ακριβώς το παρέλαβε. Χωρίς να κάνουμε το άσπρο μαύρο και να λέμε τις αλήθειες. Τόσο απλά είναι τα πράγματα της παράδοσης μας, της ελληνικής τουλάχιστον. Τώρα, αν μερικοί πηγαίνουν να τα διαστρεβλώσουν και να τα αλλιώσουν, κακό του κεφαλίου τους, λέω εγώ. Κλείνοντας, να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά εγώ για το βήμα αυτό που μου δώσατε, αλλά θέλω να στείλω και ένα χαιρετισμό, γιατί ξέρω ότι ακουγόμαστε και σαν εκπομπή σε όλο τον κόσμο πλέον και παρακολουθούν αυτή τη στιγμή μαυροματιανοί με πολύ χαρά. Και θα ήθελα να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλους αυτούς τους απόδημους Έλληνες και ειδικά στους μαυροματιανούς που αγαπάνε το χωριό τους όπως και οι άλλοι φυσικά και τους περιμένουμε και τώρα το καλοκαίρι να τα ξαναπούμε από κοντά.
Πολύ ωραία. Το έχουν λάβει, είναι σίγουρο, γιατί ακούνε.
Εγώ είμαι σίγουρος ότι το έλαβαν και ήδη τα μηνύματα που δέχομαι για αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά. Και ένα τελευταίο ήθελα να αναφερθώ και σε εσάς, ότι ήμουν τυχερός που μέσα από την ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδος, αυτή τη σοβαρότατη για μας εκπομπή πραγματικά, είμαι ευτυχής που γνώρισα ένα μεγάλο άνθρωπο εκεί του καναλιού σας, του σταθμού σας, το αείμνηστο Νόη Παρλαβάντζα. Okay. ήταν και αυτός παρουσιαστής κάποια στιγμή εκεί στη Φωνή της Ελλάδος και έχει αφήσει τεράστιο έργο.
Μάλιστα, ωραία.
Να είστε καλά.
Και εσύ να είσαι καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για το βήμα που μου δώσατε.
Εμείς.
Γεια σας.
Παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Ως ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Καλλιώνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Καλλιώνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή.
Και κάπου εδώ λοιπόν η ιστορία συναντά το σήμερα, γιατί το δύσκολο δεν είναι να έχεις παρελθόν, είναι να έχεις μέλλον. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν είναι ο Δήμαρχος Μουζακίου, ο κύριος Θεοφάνης Στάθης, να μας πει περισσότερα και όχι μόνο για το Μαυρομάτι, αλλά να μας πει περισσότερα και για την περιοχή και για τη σημερινή πραγματικότητα. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
Καλησπέρα κυρία Μπατζάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω καταρχήν πώς ζει σήμερα ένα χωριό όπως το Μαυρομάτι και άλλα χωριά με τόσο ισχυρή ιστορική ταυτότητα.
Το Μαυρομάτι δεν είναι απλώς ένα χωριό, κύριε Μπατζάκη. Είναι ένας ζωντανός φορέας ιστορίας λόγω της γέννησης εκεί του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Και οι κάτοικοι ζουν με βαθιά συνείδηση της κληρονομιάς τους, αλλά και με τις δυσκολίες της καθημερινότητας που όλοι γνωρίζουμε στην επαρχία. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πείσμα, δεσμός μεταξύ των ανθρώπων και μια συνεχής προσπάθεια να κρατηθεί ο τόπος ζωντανός και ενεργός.
Μπορεί ο Καραϊσκάκης να γίνει γέφυρα για ανάπτυξη?
Ο Γιώργος Καραϊσκάκης είναι ήδη μια ισχυρή γέφυρα, θα έλεγα, αρκεί να την αξιοποιήσουμε βέβαια σωστά, και μπορεί να αποτελέσει πυρήνα για ιστορικό τουρισμό, εκπαιδευτικές δράσεις, σπονδιστικές διαδρομές, και δεν μιλάμε μόνο για μνήμη, αλλά για ταυτότητα που μπορεί να φέρει επισκέπτες, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να δώσει νέα πνοή στην τοπική μας οικονομία.
Τι κρατά τους νέους ή τι θα μπορούσε να τους φέρει πίσω, πιστεύετε?
Οι νέοι μένουν στον τόπο τους όταν βλέπουν προοπτική. Αυτό σημαίνει δουλειές, υποδομές, σύνδεση με την τεχνολογία, αλλά και ποιότητα ζωής. Το Μαυρομάτι και γενικότερα ο Δήμος Μουζακίου μπορούν να γίνουν ελκυστικοί με επενδύσεις στον αγροτουρισμό, στην τοπική παραγωγή και στην ψηφιακή εργασία. Και παράλληλα, η συναισθηματική σύνδεση με τον τόπο είναι ισχυρή. Αν τις δώσουμε πρακτικό αντίκρισμα, τότε σίγουρα πολλοί θα επιστρέψουν, αλλά εξαρτάται αυτό κατά πολύ και από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και από εμάς ως τοπική αυτοδιοίκηση, πέρα δηλαδή από τους ίδιους τους ανθρώπους.
Άρα ποιο είναι το επόμενο βήμα για την ανάδειξη του Μαυρομάτιου?
Η ανάδειξη του Μαυρομάτιου, θα τολμήσω να πω ότι δεν είναι μια υπόθεση με ένα μόνο επόμενο βήμα. Είναι μια διαρκής διαδικασία που χτίζεται μέσα από συνεργασίες, πρωτοβουλίες και μικρές αλλά ουσιαστικές κινήσεις. Στόχος δικός μας πάντως είναι να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία που προκύπτει, είτε αφορά τον πολιτισμό, είτε την τοπική παραγωγή, είτε τον τουρισμό, ώστε το χωριό να παραμένει ζωντανό και ελκυστικό, με σεβασμό πάντα στην ιστορία και στην ταυτότητα την ιδιαίτερη που έχει.
Άρα, αν ο Καραϊσκάκης έβλεπε σήμερα τον τόπο του, τι θα τον έκανε περήφανο?
Αν ο Γιώργος Καραϊσκάκης γύριζε σήμερα στο Μαυρομάτι, νομίζω πως θα στεκόταν πρώτα στους ίδιους τους ανθρώπους, στην απλότητά τους, στο φιλότιμο, στη δύναμη να κρατούν τον τόπο ζωντανό παρά τις δυσκολίες, και σίγουρα θα τον έκανε περήφανο ότι η μνήμη του δεν ξεχάστηκε, ότι παραμένει σημείο αναφοράς για τις νεότερες γενιές, και ίσως περισσότερα απ' όλα θα το συγκινούσε ότι ο τόπος του συνεχίζει να έχει ψυχή και πάντα ότι ο ίδιος είναι ένας φάρος που όλοι τον έχουμε έτσι σαν ένα ζωντανό παράδειγμα και τον ακολουθούμε, το παράδειγμα του το ακολουθούμε όλοι μας έτσι με μεγάλη ευλάβεια και προσοχή και σεβασμό, εντάξει, πάνω απ' όλα.
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Θεοφάνη Στάθη, σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί όπως και να έχει, το στοίχημα ενός τόπου δεν είναι να θυμάται, είναι να συνεχίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε, κυρία Μπατζάκη. Να είστε καλά κι εσείς.
Καλημέρα.
Μαύρη μωρέ, μαύρη ζωή που κάνουμε.
Ο Καραϊσκάκης λοιπόν δεν ήταν ένας εύκολος ηρωάς, ήταν δύσκολος, αντιφατικός, ανυπόταχτος και ίσως γι' αυτό τόσο σύγχρονος, γιατί μας θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ καθαρή. Είναι επιλογή, σύγκρουση, ρίσκο. Το Μαυρομάτι λοιπόν δεν είναι απλώς ένα χωριό, είναι ένας καθρέφτης που μας ρωτά χωρίς λόγια εμείς τι θα κάναμε στη θέση του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους καλεσμένους μας και όλους εσάς που ταξιδέψατε μαζί μας απόψε και σήμερα το μεσημέρι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν έχει σημασία, γιατί όποιος είναι αυτή τη στιγμή και ακούει το ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος, το ακούει από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Στο μικρόφωνο η Καταρίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Νίκος Κλαβενίτης. Μέχρι το επόμενο ταξίδι να θυμάστε, οι πιο δυνατοί τόποι είναι εκείνοι που δεν μας αφήνουν ίδιους.
Ποτέ μωρέ, ποτέ μας δεν αλλάζουμε. Ποτέ μωρέ, ποτέ μας δεν αλλάζουμε. Ποτέ μας δεν αλλάζουμε. Και δεν ας προχωρούμε, και δεν ας προχωρούμε, και δεν ας προχωρούμε.